Ba mingi baza kozwa lisusu bilei ate pe kisi mpona ba maladi oyo ezali na prison ezali te. Yango bato wana bauti kowa. Toyebi lisusu ke kokoso ezali kati ya ministère de la justice na ministère de finance. Mbongo oyo ministère de la justice a besoin nango po asalisa bato na prison ezali te. Bazo pesa mbongo ango te. Yango likama wana ekwei na prison batu bawe. Ezali kaka po na prison ya makala te. Ezali po na ba prison nyosu ya Congo mwayen ezali batu bazako kima na prison bazako boma, batu bazako kufwa kuna na prison po na nzala ba msusu po na malade. Yango tolobi, ifo vrema minister mi bale wana. Basala makati na bango nyosu po batesa ka batu wana bakiki soki baza na malade. Bapesa ka bango te bileya po soki ozwi mukano ya kokotisa mutu na prison ifo pe olandela ye osunga ye po eloko nyonso abesoin nango azwa ango.
Kasi ministre andimiki ekokwesi ezalaki kasi bapesi deja eyano lobi bapesaki eyano ekoki kozala pe cause mosusu to pe likama mosusu motememi ya kufa ya bato wana na 7 jours 11 personnes. Et que vous avez quand même une épidémie ou bien le comme sous.
Mais ce qui est allé et le comme sous, c'est allé bango, bakambaka prison, bakoye bitabiso. Bango bako tuna biso te ipale basala banquete na bango baye bisabiso ete batu wana bakufi pona maladi te, bakufi pona nzala te, bakufi pona eloko songolo. Kasi bango balobi yango te, oyo biso toyebi prison wana bakambaka ango bien te, ba prisonye basungaka bango malamu te. Bileya ezate na oyebi ke mingi ezali bandeko ya ba oyo baza na prison bamemaka bileya epai na bango na prison kuna. Meta pe apesaka, me toyebi ke apesaka mingi te na tango nyonso pete.